Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 24-nji sentýabry hepdäniň duşelinde güni. Şuwunki programamyzda halk maslahatynyň mejlisi ýa-da tüýşürildi. Aşgabat duşenbäriň tot proýektiniň soňa goýmagyna düşünmeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rus oppozitsiýa tiýatrçysy Aleksey Navalny jemgyýetçilik ýerlerinde ýygnanyşmak düzenlerini bozandygy üçin hökm edilen 30 gün türme tutulugundan çykyp barýan Pursody ýene-de şol bir aýplamalar esasynda ýaňadandan tutuk edildi. Navalny duşenbi güni ir bilen tutukhanadan çykan mahaly Moskwanyň polisiýa edarasyna äkidildi. Bu barada Navalnyň medpowat wekili Kira Yarmys maglumat berdi. Yarmys Navalnyna 20 gün içinde türme tutukluğunun berilmeginiň mümkinligini hem belledi. Mundan bir ay ozal Navalny yanvar ayında Vladimir Putin'in gaytadan prezident saylanmagyna garşy resmiýleriň garşylygyna garmazdan Moskwada protestleri gurnandygy üçin 30 gün türme tutukluğuna hökm edilipdi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyanyň blogy paýtagt Yerewanda geçirilen munisipal saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazandy. Muňa ýurdun täze ýolbaşçylygynyň siýasy kuwwatynyň synagy hökmünde garaldy. Merkez saýlaw komissiýasy Pashinyanyň "Meniň ädimim" blogunyň sesleriniň 81%-ni alandygyny ma'lum etdi. Bu blogun esasy kandidaty, aktor we prodüser Hayk Marutyanyň Yerewanyň häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Resmi maglumata görä saýlawlara ses bermäge hukuky bolanlaryň 43.7% gelipdir. Ozalki 2017-nji ýylda geçirilen munisipal saýlawlarynda bu görkezijik 41% deň bolupdy. Aşgabatda BMG-niň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutulýan başlanyşlaryna bagyşlanan brifing geçirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 29-nji sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda baş assambleýanyň sessiýasyna gatnaşmak üçin Nyu-Yorka sapar eder. Resmi maglumata görä BMG-niň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň barasynda Türkmenistan öz işinde bitaraplyk, goşulmazlyk dawalary hem-de gapmarçylyklary paragçylykly siýasy teröristler bilen çözmäge ygrarlylyk ýörürlerini berk eýermeginden ugralar. Gaýly berse-de halkary hukuk toparlary Türkmen prezidentiniň Nyu-Yorka edýän saparyny gabatlap, Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda mejbur zähmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýärler. Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasyny, ýagny APK agza döwletleri we nebitiň esasy eksportýörleri nebitiň ölümçüligini artdyrmazlyk barada ylalaşdyrlar. Bu dogrusunda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň bahalary peseltmek çağırışlaryna garamazdan hem ilalaşyldy. 23-nji sentýabrda APEC agzalary we Russiýa ýaly agza bolmadyk ýurtlar Alzirde duşuşdylar. Amerikanyň Tehrana garşy täze sanksiýalar giýrizmegi bilen Iranyň nebit eksporty peselip, bu hem nebitiň dünýädäki bahasynyň artmagyna getirdi. Trump APEC-e önümçüligi artdyryp, nebitiň bahasyny peseltmäge çağırys edipdi. Belarus resmiýleri Täjikistanda takgyly sebäpli oýuna göýberilmedik ozalky täjik futbolçysyny tutuk etdiler. Bu barada Parviz Tursunowyň aýaly Azatlyk radiosyna habar berdi. 2011-nji ýylda Täjikistanyň futbol federasiýasy 43 ýaşly Tursunowdan takgylyny gysgaltmagyny talap edipdi. Futbolçy mundan 100 öwreninden soň ol milli çempionatyň oýunlaryna göýberilmedi. Täjikistanda takgyly goýbermek kanun taýdan gadagyn däldir. Emma häkimetler näresmi ýagdaýda 50 ýaşdan bärdäki erkekleriň takgylyny östürmegine garşy çykýarlar. Norwegiýada bir rus raýaty bi-kanun aňtyp hereketleri üçin tutuk edildi diýip Norweg resmiýleri maglumat berýärler. Norwegiýanyň habar serwisleri gurungy diýen şahsyýetiň 21-nji sentýabrda paýtagt Oslonyň çetindäki Gardermoen aeroportunda ele salynandygyny habar berdiler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk rus raýaty 22-nji sentýabrda Oslonyň etrap sudundaky diňlençikden soň tutuk astyna alyndy. Polisiýa deliller öwrenilýänçe onuň 2 hepde gözüniň aňyrsynda saklanjakdygyny ma'lum etdi. Nigeriýanyň kenarlarynda garaqçylar Svet gämisiniň 12, Sultanaty Filippinaly, Sloveniýaly, Ukrainaly, Rumyniýaly, Horwatiýaly we Bosniýaly agdalaryny alyp gaçdylar. Gäme Lagosdan Port Harcourt şäherine barýan Pursody hüjüm edildi. Alynyp gaçylan 12 işçiniň ykbaly henüz hem belli däl.